Halo teman-teman, kembali lagi di serial podcast For the Women Media atau FTW Media di episode final kita. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Hera Diani. Podcast ini adalah produksi Magdalene.co didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia.
Kayaknya hampir semua jenis media sudah kita bahas nih ya. Meski sekarang ini dunia kayaknya udah mulai melek terhadap persoalan representasi dan penggambaran perempuan di dalam media, tapi kenyataannya kita menemukan masih banyak media memperlakukan perempuan dengan cara yang masih problematis. Masalahnya beragam, mulai dari stereotyping, seksisme, objektifikasi, komodifikasi, sampai yang klasik, suara perempuan yang masih belum terwakili secara proporsional.
Dari perkara filter di media sosial yang dilatari standar kecantikan yang jauh dari dunia nyata.
Sebenarnya kata-kata standar ya, standar. Ya kan? Coba deh kalau kita ulang-ulang lagi ya, standar. Kan jadinya kita dibentuk supaya jadi standar ya, supaya
betul,
kita memenuhi kayak checkbox aja ya. Jadi seperti standar ya, seperti begini. Nah, buat apa ya kita mau jadi standar ya kan, jadi basic istilahnya ya. Kalau kita kenapa gitu kan ya? Standar kecantikan itu adalah membuat perempuan itu semua jadi sama. Yang tadinya kulitnya ada gradasi 1 sampai 100, mereka maunya sekarang kalau bisa ya kira-kira 50 lah gitu, biar enggak terlalu hitam, enggak terlalu putih, tapi di sekitar situ gitu ya. Itu kan jadinya kan jadi enggak bisa unik lah ya. Dan juga kalau hidung misalnya, hidung ada yang peseknya dari 0 sampai yang mancungnya sampai 20 misalkan. Tapi orang maunya mancungnya jadi yang 17 atau 16 atau 15 gitu kan. Sehingga orang harus operasi plastik ya kan. Lagi-lagi itu kan jadi ada standar, standarisasi gitu ya. Nah, kalau mobil sih enggak apa-apa, dia ada standarnya ya kan.
Ya iya betul.
Menjadi masalah ketika kita jadi maunya seperti itu, menjadi sama dengan orang lain gitu loh. Sehingga kita sendiri enggak bisa menghargai apa ya sebenarnya yang unik, yang menarik gitu. Dan bahkan menurut saya yang paling bermasalah adalah kenapa lagi-lagi kita berfokus pada masalah kecantikan gitu. Kenapa enggak masalah mungkin otaknya ya kan, atau masalah bagaimana mereka bisa ngobrol dengan gaya yang sangat sophisticated atau critical thinkingnya yang benar-benar wow gitu ya, memukau gitu kan. Spend time on that gitu kan maksudnya.
Sampai perkara cerita cinta toksik dan romantisasi kekerasan dalam cerita fiksi dan film.
Lalu kalau kita masuk ke dalam misalnya pengadeganan gitu ya, apa sih sebenarnya yang penting ketika kita berpikir untuk menggambarkan sebuah perkosaan? Apakah peristiwa seksualnya yang penting atau kondisi psikologis si korbannya yang penting? Kalau buat saya, yang nomor dua, kondisi psikologis korbannya itu lebih penting. Maka ada bedanya nih antara pengadeganan perkosaan di mana tindakan seksual itu ditampilkan sebagai sesuatu yang kayak nggak ada bedanya sama hubungan seksual yang konsensual gitu ya, walaupun mungkin pakai aksesoris ada pemaksaan dan segala macam, tapi dalam dirinya sendiri dia digambarkan hanya sebagai hubungan seksual, dengan penggambaran yang lebih berpijak pada perspektifnya si korban gitu. Misalkan di mana kamera berada gitu ya, misalnya pengadeganan wajah, tubuh perempuan yang tampak dari depan dalam adegan perkosaan itu implikasinya bisa sangat berbeda dengan kalau kamera ada di belakang. Kalau kita ada di belakang kepalanya si tokoh, si korban perkosaan, itu sebenarnya itu kan bagian dari satu bahasa visual yang konsisten, kita sedang berada di dalam pikirannya dia gitu. Jadi dari breakdown yang sangat-sangat teknis gitu, kita bukan hanya merasakan tapi juga menyimpulkan satu keberpihakan. Ini loh yang menurut aku kurang dipraktikkan di dalam film Indonesia. Makanya penggambaran kekerasan terhadap perempuan dalam film Indonesia itu bisa kepleset, malah jadi meromantisir atau menormalisasi kekerasannya, karena kekerasan itu digambarkan sebagai sesuatu yang eksploitatif gitu ya, pajangan.
Sekilas kalau kita lihat, baik penggunaan filter dalam media sosial atau cerita cinta yang toksik, sepertinya nggak ada masalah. Tapi kalau diteliti lebih dalam, ternyata dampaknya terhadap perempuan ada dan nyata. Seperti pernyataan tadi oleh sosiologis atau expert digital culture L. Ayu Saraswati dan pengarsip dan kritikus film Lisa Bona Rahman.
Mengutip survei Girl Guiding, ternyata sepertiga perempuan muda nggak akan mengunggah selfie mereka tanpa menggunakan filter.
Sementara kalau dalam film, penggambaran adegan kekerasan terhadap perempuan masih jauh dari penggambaran yang sensitif. Bahkan seringkali terkesan menormalisasi dan mengglamorisasi.
Lo masih ingat cewek paling tepat yang waktu itu gue ceritain sama lo? Itu lo, oke.
Sementara itu, kekerasan dan pelecehan di dalam industri media sendiri masih jadi PR besar yang harus diatasi. Di panggung dangdut misalnya. Praktek saweran yang lazim bagi penyanyi di atas panggung seringkali membuat pelecehan seksual terhadap mereka dinormalisasi. Belum lagi kenyataan bahwa para penyanyi ini pun masih sangat lemah posisinya dan seringkali dieksploitasi oleh orang-orang di industri tersebut.
Ya, dan ini ternyata nggak hanya di antara penyanyi dangdut aja, tapi di genre lain juga. Perempuan masih sering mengalami eksploitasi, mulai dari ekonomi sampai seksual.
Masuk ke industri major label yang memang ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Waktu itu ya kita belum tahu bahwa ada loh opsi indie gitu kan, independen gitu. Terus ya disitulah mulai terasa tuh harus ada perjanjian yang seperti misalnya kayak lu gak boleh melebihi berat badan tertentu gitu.
Lagi manggung, terus tiba-tiba penontonnya ada yang masturbasi aja gitu.
Serius
loh. Iya. Dan gue dibikin merasa seakan-akan itu hal yang lucu karena semua orang ketawa. Tapi sebenarnya itu traumatis kan buat gue gitu.
Itu nggak lucu.
Kita dilatih untuk udahlah itu dianggap lalu aja, itu lucu atau apa gitu.
Banyak banget teman-teman perempuan yang ada di scene gitu kan. Tetapi semakin kesini aku ngelihat yang lanjut, yang punya kelanggengan karir, itu rata-rata laki-laki gitu. Terus kemudian mulai juga merasa bahwa laki-laki itu lebih dihargai atas karya dan pemikirannya. Sementara perempuan itu lebih diidolakan karena image dan penampilannya gitu. Sehingga kalau misalnya mereka mencapai usia tertentu yang udah dianggap oke, lo secara penampilan sudah tidak menarik lagi untuk dieksplor, banyak perempuan yang misalnya di major label di drop atau dibiarkan aja nggak meneruskan, misalnya ya labelnya nggak nurunin budget untuk mereka rekaman lagi dan seterusnya karena dianggap udah nggak punya nilai jual misalnya, atau misalnya udah sampai ke usia tertentu berusaha mati-matian untuk tetap terlihat muda gitu kan, sementara itu nggak dialami legend-legend yang dari gender yang satunya gitu. Aku merasa dulu solusinya adalah untuk menjadi one of the boys, gitu kan. Jadi
meaning gimana tuh?
Meaning being a misogynist asshole. aku menyadari banget dulu bahwa aku juga mengadopsi nilai-nilai yang cukup seksis. Karena itu sebagai survival kit aku jadi perempuan yang sangat minoritas di scene yang lebih banyak laki-lakinya gitu kan.
Dan kamu merasa saat itu lebih bisa diterima dengan berlaku seperti itu?
Lebih nggak dianggap cewek intinya. Kalau kita nggak dianggap cewek, aku pikir kita bisa lebih aman dari misalnya kekerasan seksual atau diskriminasi dan lain sebagainya. Tetapi semakin kesini aku ngerasa ya gue mengalami pelecehan juga di panggung gitu, dan teman-teman laki-laki gue nggak stand up for me juga. Jadi being one of the boys didn't keep me safe gitu. Dan sampai sekarang jadi mulai merasa solusinya bukan menjadi perempuan yang maskulin gitu, tapi bagaimana kita membuat ada kesetaraan di dalam scene itu antara semua gender.
Gak cuma eksploitasi yang menjadi masalah ya, kita juga ngelihat gimana penggambaran perempuan di dalam iklan sampai sinetron masih sangat problematis. Contohnya nih, penggambaran perempuan sebagai sosok yang hanya berkutat di dalam rumah tangga dalam iklan menguatkan persepsi bahwa perempuan itu ya tempatnya cuma di ruang domestik. Sementara itu, di kebanyakan sinetron, karakter perempuan tuh nggak beragam banget. Kalau nggak sebagai sosok yang baik tapi teraniaya, sebagai perempuan yang manipulatif, perayu, atau super jahat.
Ternyata si Pak Hadi lagi kesulitan uang. Pasti usaha kecapnya bentar lagi, Pak.
Seringkali para produser media, baik itu film, sinetron, iklan, atau games, berdalih bahwa mereka hanya mengikuti tuntutan pasar. Tapi dari obrolan kita dan dari riset yang ada, ternyata ini nggak sepenuhnya benar. Produser film Dwi Tri Amalia sempat melakukan riset tentang respon penonton terhadap tayangan sinetron.
Penonton ini adalah mereka tidak pasif. Jadi penonton itu punya celetukan-celetukan di belakang TV ya, ada komen-komentar misalkan mempertanyakan gitu. Ini real enggak sih? Ini benar enggak sih? Emang kayak gitu ya hidup tuh gitu. Kok kalau misalkan lagi nonton sinetron misalkan, kok ceweknya kayak gitu sih gitu kan? Kayak aku enggak relate misalkan kayak gitu. Jadi ada celetukan-celetukan yang terjadi di depan televisi saat penonton itu menonton itu yang itu temuan temuan yang paling berharga sih, karena belum pernah ada yang sebetulnya capture itu ya. Kita tahu sendiri mungkin kalau di media kan barometernya adalah rating ya. Rating itu kan sangat kuantitatif. Jadi seseorang itu misalkan tune in ke suatu program, habis itu direcord, tapi tanpa tahu sebenarnya apa konteks yang terjadi saat mereka menonton. Jadi itu sih, jadi banyak penonton itu sebetulnya enggak hanya pasif menonton suatu acara atau kuis atau misalkan drama, mereka enggak hanya diem saja, tapi mereka bisa, mereka punya kemampuan untuk berefleksi sendiri gitu.
Melihat tayangan sinetron yang sangat miskin keragaman dan seringkali gak dekat sama keseharian penonton, kita jadi bernostalgia dengan suguhan drama TV Indonesia zaman dulu. Drama TV tahun 80-an misalnya, rasanya kok lebih variatif ya dan dekat dengan keseharian penonton. Gak heran sih kalau akhirnya penonton beralih ke drama Korea atau serial TV lain yang dihadirkan di streaming platform seperti Netflix.
Aku dari kantor, habis belanja bulanan.
Kamu tahu, udah hampir sejam nih aku duduk kamu kelaparan. Lupa kalau kamu punya tanggung jawab di rumah ini.
Ya, kalau kamu lapar, kamu kan tinggal masak aja sendiri.
Masak kamu bilang. Itu tanggung jawabnya kamu.
Penggambaran perempuan dalam iklan masih stereotypical. Gak hanya menampilkan standar kecantikan yang gak realistis, tapi juga menguatkan norma gender yang menempatkan laki-laki di ruang publik dan perempuan di ruang domestik. Ini bisa dilihat di rata-rata tayangan iklan produk kebutuhan rumah tangga.
Tapi, udah mulai ada nih yang terlihat mengubah tren ini. Kita sempat ngobrol bareng Elden De Cruz, planning lead dari VMLY&R, digital marketing agency yang kerja bareng ABC dalam menggarap iklan suami sejati.
Why we did this? The truth is that in the past, advertising has always played this role of fear. Oh, you will miss on a girlfriend or a guy, so you switch to this perfume or a deodorant. But we are also seeing that advertising that is progressive, advertising that is positive, ends up resonating more with audiences. Audiences consider buying the brand more with messages that are positive and progressive. So we took that conscious decision, you know.
Selama 2 tahun lebih nih gue kerja sebagai wartawan di lingkup ekonomi. Sebenarnya kontak narasumber gue itu kebanyakan kan direksi perusahaan, analis, pengamat, pengurus asosiasi dan sebagainya yang emang lebih banyak laki-laki. Nah, tapi setelah gue pikir-pikir lagi gitu kan tadi sambil ngeliat kontak-kontak di HP gue, mungkin ada beberapa faktor yang ngebuat kenapa gue lebih banyak ngubungin narasumber laki-laki dibandingkan perempuan. Karena selama ini tuh gue gak pernah sehari penuh gue hubungin lebih banyak narasumber perempuan dibanding laki-laki. Mungkin gini kali ya, karena di ekonomi itu gue kan sehari-harinya ngubungin manajemen perusahaan. Seringkali itu antara itu sekretaris perusahaan atau direktur yang emang udah begitu jajarannya gitu kan. Sejak awal emang begitu jajarannya. Jadi selama ini emang yang gue lihat itu jajaran direksi kan emang masih dominan diisi laki-laki. Paling perempuan cuma satu atau dua orang gitu kan.
Lembaga keamanan, contoh saja seperti polisi, TNI, kita sangat jarang menemukan perempuan yang duduk di posisi strategis. Jikalau ada, seringkali tidak berhubungan dengan deshumas atau pemberitaan atau mungkin posisi-posisi strategis lainnya. Kalau tidak ada perempuan, dengan ini isu yang sedang kita running, apa yang harus kita lakukan di ini yang menjadi persoalan. Kecenderungan media untuk mewawancarai narasumber yang paling mudah dihubungi ini menjadi alasan klasik ya sebenarnya. Kalau saya bercerita mengenai KBR, sebenarnya memiliki salah satu kewajiban dalam setiap konten berita harus melibatkan perempuan. Kondisi jika benar-benar tidak menemukan narasumber yang dituju, maka mau nggak mau kita mengambil bagian lain yang harus diisi perempuan. Harus berimbang ya, narasumber perempuan atau narasumber perempuan itu sebenarnya ada di pasal kita gigi atau tidak mencari, atau narasumber perempuan itu kita harus dorong gitu loh. Jadi kita yang dorong, peneliti-peneliti, akademisi cukup-cukup banyak ya. Terus bisa dikatakan untuk rohaniawan, rohaniawati, itu juga cukup banyak sekali.
Ngomong-ngomong soal media pemberitaan, kita berdua kan udah kerja di media cukup lama ya, Dev. Mungkin kalau dikombinasikan, tahun kita berdua tuh bekerja sebagai jurnalis hampir setengah abad lama juga ya. Jadi ini menjadi concern yang cukup besar bagi kita. Kami sadar betul bahwa media masih belum memiliki sensitivitas gender dalam pemberitaannya tentang perempuan.
Iya benar. Kalau kamu suka ikutin kampanye kami di Instagram Magdalene, hashtag WTF Media, maka kamu akan lihat bagaimana pemberitaan media masih sangat seksis, bahkan misoginis. Mulai dari judul-judul berita yang menggunakan predikat cantik ketika menggambarkan perempuan, sampai objektifikasi korban kekerasan seksual.
Yang juga jadi masalah adalah suara perempuan pun masih sangat belum terwakili dengan proporsional di media. Pada dasarnya, narasumber yang dikutip media kebanyakan masih laki-laki. Dan ini dampaknya lumayan besar loh. Tunggal Pawestri, aktivis sekaligus konsultan gender dan HAM.
Itu kan sebenarnya kalau bicara soal representasi, ada soal implisit bias ya, ada bagaimana pesan itu disampaikan kepada publik, dan itu bisa terinternalisasi ke dalam pikiran kita. Contohnya misalkan ketika yang bicara soal isu kesehatan itu laki-laki semua, itu bisa muncul sebuah bias atau pesan bahwa memang yang menguasai isu itu hanya laki-laki. Begitu pula juga sebenarnya dengan isu perempuan, kalau bicara soal isu perempuan, perempuan semua, itu juga sebenarnya menimbulkan ada implisit bias bahwa memang isu ini cuma bisa dibicarakan oleh perempuan gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya memang harus dihindari. Terus kedua, memang kan memang ada satu keraguan gitu bahwa perempuan bicara bukan berarti dia nanti akan menyuarakan isu perempuan atau dia akan mempromot soal keadilan gender gitu kan, itu ada kritiknya begitu. Dan menurut saya it does make sense gitu. Makanya di dalam platform womenunlimited.id itu sebenarnya salah satu pertanyaan kunci, karena untuk ada di dalam platform itu bukan semua orang bisa terdaftar, Dev. Jadi kita ada kasih pertanyaan ke mereka, apakah misalkan setuju dengan beberapa pendapat ini gitu. Jadi nanti kalau mereka mengisi ya gitu, itu setidaknya udah jadi satu screening awal bahwa mereka punya perspektif begitu. Dan kita juga kayak semacam mereka harus tanda tangan, selain tanda tangan konsen bahwa informasinya akan ditampilkan ke publik, tapi juga mereka harus menandatangani semacam kesepakatan bahwa mereka akan menyuarakan isu-isu perempuan gitu.
Untuk mengisi gap ketersediaan narasumber perempuan, Tunggal bersama beberapa aktivis perempuan lainnya menghadirkan womenlimited.id yang menyediakan rekomendasi narasumber perempuan dalam berbagai bidang.
Ya, dan inisiatif seperti womenlimited.id ini sebenarnya yang juga kita ingin potret di dalam podcast ini. Ada kampanye Suami Sejatinya Kecap ABC, digital literasinya Remote TV, atau inisiatif sinematik Nggak Harus Toksik.
Tapi meskipun inisiatif ini penting dan bisa jadi upaya awal, kita masih butuh lebih banyak lagi upaya dan yang skalanya masif untuk mendorong perubahan yang lebih signifikan. Kami sempat berbincang dengan Teraya Paramehta, mahasiswa PhD di University of Southern California yang juga dosen Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia.
Apa sih catatan atau pengamatan kamu tentang bagaimana media merepresentasikan perempuan?
Kalau dari perspektif aku sih, sebenarnya representasi perempuan di media-media di Indonesia sudah cukup beragam, asal kita tahu carinya kemana. Dan kita sebagai pembaca, konsumen media, kita yang harus selektif sih. Jadi memang media-media tertentu masih banyak yang ada bias gender, dan masalah gender itu kan masalah yang juga klasik, bisa kita lihat gitu dari zaman ke zaman. Dan buat saya sekarang apa yang ada di pasaran sudah beragam, tapi you know, kita perlu membuatnya lebih beragam lagi.
Tadi kan kamu bilang as long as we know where to look for gitu kan ya. Itu sebenarnya gimana sih kita tahu bahwa suatu media apapun formatnya itu ya, penggambarannya lebih baik lah gitu, lebih improve.
Sebenarnya kembali ke pemikiran kritis dalam membaca karakter-karakter yang digambarkan begitu, dan kembali ke pemahaman bahwa yang namanya manusia itu pasti kompleks. Jadi tahu dari mana apakah representasi ini sudah penuh atau menyeluruh atau masih flat, itu kembali ke gimana kita memahami manusia gitu. Mungkin kalau pemahaman orang-orang manusia itu pasti begini atau pasti begitu dan flat-flat aja, agak sulit gitu. Tetapi kalau kita punya pemahaman bahwa manusia itu pasti kompleks, manusia itu pasti fluid, itu bisa membantu sih dalam respon kita terhadap bacaan-bacaan dan media-media yang kita konsumsi. Seperti itu.
Dan ini sebenarnya juga kan kita di dalam seluruh serial podcast ini kan kita memotret berbagai jenis media ya, mulai dari film, ada juga iklan, bahkan sampai ke sosial media pun kita potret gitu. Dan memang berbagai isu muncul gitu ya, mulai dari itu tadi ada seksisme, ada objektifikasi, dan berbagai hal lainnya, sampai under representation di seperti di media berita kayak gitu. Ini kan seringkali kali orang berargumen atau produser media gitulah ya, selalu berargumen bahwa produk mereka itu kan menyesuaikan dengan keinginan atau selera konsumen atau selera pasar. Dari sisi budaya sebenarnya apakah ini sebenarnya valid gitu? Artinya apakah ini hanya sesuatu yang mereka gunakan sebagai excuse atau memang inilah media yang dihasilkan ketika masyarakatnya masih patriarkal?
Iya, lagi-lagi kalau saya melihatnya itu kan perdebatan klasik ya, argumen itu dan dua-duanya ya menurut saya itu dua sisi itu simplistik sekali gitu, karena tidak melihat keragaman manusianya tadi dan kompleksitas manusianya gitu. Jadi aku personally menyarankan untuk mulai merubah paradigma, bukan sesuatu yang satu arah selalu gitu kan, tapi dan bukan selalu membayangkan manusianya seragam gitu, semuanya punya selera yang sama gitu, tapi ya itu. Nah, aku juga mau bahas kenapa ada kecenderungan argumen itu berdiri di atas keseragaman, karena memang keseragaman itu mudah untuk marketing kan, ketika kita bisa berasumsi bahwa kelompok masyarakat yang ini pasti sukanya begini, itu mudah untuk bikin produk dan konten untuk cater kelompok tersebut. Dan kembali lagi ke yang ku bilang bahwa manusia itu kompleks dan selalu berubah, bikin produk untuk semua orang juga mustahil gitu. Jadi kita juga tahu bahwa bikin produk untuk semua orang itu mustahil. Nah, yang jadi masalah kan ada selera-selera tertentu, ada pemikiran-pemikiran tertentu yang diberikan ruang lebih banyak untuk dikonsumsi, sementara ada orang-orang seperti kita yang tidak terlalu happy dengan apa yang ada di pasaran. Nah, itu solusinya ya buat saya ya bikin produk sendiri aja gitu, bikin karya sendiri. Karena kalau kita nggak suka, kita bikin sendiri atau kita cari sendiri media-media alternatif, itu sebenarnya penting sih untuk merubah keseragaman yang menurutku berbahaya tadi. Begitu.
Tapi sebenarnya ada gak sih dampak buruk gitu dari mass media ini yang penggambarannya yaitu tadi sangat seragam, tidak menggambarkan nuansa dan keragaman yang ada dalam realita, dan sampai akhirnya ada masalah-masalah yang timbul seperti tadi disebabkan oleh karena ketidaksetaraan gender lah di dalam masyarakatnya itu sendiri yang digaungkan oleh media itu gitu. Gimana Tera melihatnya?
Itu yang bahaya kan, ada tanggung jawab menurutku bagi semua yang memproduksi karya apapun itu untuk melihat manusia sebagai wholesome and complex human being kan, karena that's what shape our humanity gitu, understanding that people are complicated and they have their own like life experiences that we might not understand. Tapi kan kita selalu pengen paham ya, apa sih yang bikin manusia seperti ini gitu kan, itu kan selalu pertanyaan besar di semua bidang ilmu yang berhubungan dengan humaniora. Kenapa sih manusia seperti ini, kenapa kehidupan kita seperti ini, dan kenapa ada ketidakadilan-adilan yang berdasarkan misalnya gender atau ras. Selalu pertanyaan-pertanyaan itu muncul, dan pertanyaan-pertanyaan itu menurutku yang membuat kita like manusia yang wholesome. Kita memiliki banyak rasa terhadap ketidakadilan dan keadaan sosial. Nah, ketika representasi itu tidak menyentuh sedikit aja soal kompleksitas manusia atau justru mereduksi kompleksitas menjadi sangat simplistik, kita tidak lagi mempertanyakan hal-hal itu kan, karena tidak ada urgensi di balik memahami karakter-karakter yang kompleks ini gitu. Jadi di situ bahayanya menurutku kalau kita terus mengukuhkan stereotype, terus mengukuhkan representasi manusia yang itu-itu aja, sebenarnya itu sama dengan menurutku dehumanisasi manusia, like dehumanizing human. Kenapa? Karena kita dijadikan semacam apa ya, karakter gitu loh, bukan manusia. Ya, aku mau kasih contoh. Jadi misalnya karakter perempuan yang selalu antagonis gitu ya. Kita kan jadi bertanya-tanya apakah itu manusia atau hanya ya karakter fiksi gitu kan. Kadang-kadang gak ada gunanya, dan kadang-kadang aku harus akuin menyenangkan juga sih nonton karakter-karakter seperti ini gitu, lucu juga sih. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa itu bukan gambaran manusia seutuhnya, dan selalu ada keperluan untuk menggambarkan manusia seutuhnya yang kompleks. Dan itulah bentuk-bentuk bahayanya di situ, ada proses dehumanisasi menjadikan manusia hanya sebagai karakter-karakter yang seolah-olah fiksi.
Kita dalam hal ini adalah konsumen ya, konsumen media gitu. Apa ada kekuatan kita yang masih belum kita tap into gitu ya, yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mencoba mengubah situasi ini gitu?
Banyak banget sebenarnya ya, karena aku aku percaya there's power in every action you take in your daily life gitu. Bahkan hal-hal yang sering dianggap banal, apalagi yang berhubungan dengan uang dan waktu gitu. Itu menurutku kalau kita punya uang dan waktu, kita punya privilege. Kita harus membuat pilihan-pilihan yang sadar gitu kan, berdasarkan privilege yang kita punya. Kita beli apa gitu, kita baca apa dengan waktu yang kita punya, kita berinteraksi dengan siapa. Itu selalu ada efeknya, yang tidak selalu instan, tapi selalu ada. Dan tidak selalu langsung kelihatan gitu. Keputusanku untuk misalnya baca media-media yang aku tahu sekarang ya, itu ada anotasi.com, ada magdalin.co yang sering ku baca gitu. Keputusanku membaca dua media ini mungkin nggak langsung kelihatan sekarang efeknya, tapi mungkin kelihatan berapa belas tahun lagi gitu. Jadi sesederhana spending my time to read these alternative media saja sesuatu yang sebenarnya sudah sangat kuat, sangat powerful gitu.
Cari atau bikin media sendiri yang sesuai dengan apa yang kita mau.
Nah, itu yang kita lakukan ya, Dev, ketika kita mendirikan Magdalin pada tahun 2013. Pada saat itu, kita pengen mengisi kekosongan media yang membahas isu perempuan dengan sensitivitas gender. When you see a problem, you can come up with a solution.
Ya, dan mengutip yang Tera bilang tadi, kita tuh sebagai konsumen media sebenarnya punya power untuk memveto yang tidak baik dan bisa menuntut produk untuk lebih baik dengan pilihan kita. Nah, kamu punya komentar, masukan, atau pertanyaan terkait bahasan ini, kamu bisa sampaikan melalui editor@magdalin.co.
Berkaitan dengan ini juga nih, kami ingin meminta bantuan kamu. Sebagai media independen, kami sangat membutuhkan dukungan. Dengan kamu men-share podcast kami yang ini atau yang sebelumnya, How Women Lead dan juga Magdalene's Mind, ke jaringan kamu atau ke media sosial, maka kamu sudah sangat membantu kami. Jangan lupa juga buat nge-like dan follow kami di Instagram dan Twitter, yaitu @MagdalineID dan di Facebook Magdalene Indonesia. Saya Hera Diani.
Dan saya Devi Asmarani. Terima kasih sudah mendengarkan For the Women Media atau FTW Media. Podcast ini diproduksi oleh Magdalene, didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Bye-bye!